Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Aşşabadyň köçelerinde kämillik ýaşyna ýetmedik dilekçileriň artandygy we polisiýa tarapyndan olara garşy görülýän çäreleriň güýçlenendigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä, gurrun edilýän dilekçileriň aglabasynyň maýyplar üçin niýetlenen tigirçekli arabalaryň üstünde oturan mümkinçiligi çäkli çağalardy aýdylýar. Aşşabatly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, bu çağalar şäheriň polisiýa gurulunyň işgärleri tarapyndan ele salynandy. Birinji ikinci gedeklerde olorun özlerine, sonku gedeklerde hosarlarına duyduruş berilýär.
Eger şu ýagdaý bir küçük gedek gaýtalansa, onu polisiýa departamentiniň işgärleriniň maýyplyk arabasynda oturup dilekçilik edýärleriň öý adresini alyp, şolaryň özüne gelen awtolaryny yükläp, öýlerine baryp, şolaryň doğun garynaşlary bilen iş getirýänliklerini, eger doğun garynaşlary ters dawa jenjel etse, onu şonuň atenetini ýa-da goly hosarlaryny polisiýa departamentine çağıryp, bir işin ýörüýte protokollaşdyrylýanlygyny aýdy.
Dip Bugaýew Aşşabadyň käbir polisiýa işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözüne görä Aşşabadyň polisiýa departamentiniň kämillik ýaşyna ýetmediklerin iş boýunça inspeksiýasy diýen bölümünde işleýän bu işgärler kämillik ýaşyna ýetmedik maýyp çağalaryň dilekçilik edýändigi barada protokol düzende olaryň ene atalaryna çağalary köçä dilekçilik etmäge uğratmaklygyň jenaýat işidi hakynda duýduruş berýärler. Eger bu ýagdaý geljekde gaýtalansa, onda olaryň işleriniň hukuk organlarına geçirilecekti ve öz çağasını ya da doğun karındaşını dilekçilik etmeye mecbur ediyen adamlar hükmünde olorun karşısına cenayet işinin kozulacaktı duydurulyar deyip adının ağdalmadlığını soran polisiýa işgäri aýdýar. Bugaýew Aşşabadyň köçelerinde ýanyç guýulýan stansiýalarda maýyp arabasynda dilekçilik edýän çağalaryň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanylmagy we olaryň köçeden ýygnalmagy ýaly ýagdaýlara her gün diýen ýaly duş gelse bolýandygyny bellýär. Emma köçede dilekçilik edýänleriň köpelme ýa-da olara garşy görülýän çäreleriň edil häzirki pursatda gaýtadan güýçlenmegi barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri tarapyndan ýylat köpçüligine häzire çenli maglumat berilmeýär. Aşşabadyň polisiýa departamentiniň kämillik ýaşyna ýetmediklerin iş boýunça inspeksiýasy bölüminiň käbir işgärleri munyň ençime sebäbiniň bardygyny aýdyp, şol sebäplerin biri maýyp çağalaryň howpsuzlygy bilen baglanşykly bolsa, beýlekde Aziýa oýunlarynyň golaýlamagy bilen bagly diýýär.
Maýyp çağalaryň maýyplyk arabasy bilen köçä çykyp dilekçilik etmegi birinjiden köçe yol hereketine gözögçülük etmegi kynlaşdyrýar. Ikinjiden hem tomsyň ıssy günlerini onsuz hem ejiz halde köçe çykyp dilekçilik edýänleri gün urýar. Olaryň essinden gidýän halaty bolýar. Mundanam başga Aziýa oýunlarynyň geçirilmegine sanly gün galdy. Maýyplyk arabasyna minenler, geçip barýanlaryň gapdalynan el serseler bu islenlik ýurdun şol sanly Türkmenistanyň hem awreýine däl. Esasy zat ýurdu biawraýlyk getirjek zatyň garşysyna görüşmekden ibaret.
Dip adının ağdalmazlığını soran polisiýa işgäri aýtdy. Şol bir wagtda kämillik ýaşyna ýetmedik maýyp çağalaryň käbiriniň en atasy ýa-da doğun garyndaşy maýyp çağalaryň köçä dilekçilik etmäge uğradylmagyny tasdiklap, munyň mejburi çäredigini we muňa ýurtdaky işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.
Bizim aşgalamızda maýyp çağamızdan başga da 3 çağı var. Ählimiz de her ay şol maýyp çağamızın kömek puluna garaşýar. Maşgalamızın eklenji şonun hasabyna bolýar. Biz işläli diýsek iş ýok. Onsoň adamlaryň rehim şepagatyna bil baglap çağamyza köçä bar. Adamlar hayır sahabat diýip pul berse onu al diýýär. Ýöne dilekçilik edin diýemiz ok.
Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran bir maýyp çağanyň ejesi aýdýar. Yerli synçylaryň ençemesi köçedäki dilekçi leri yığınamağın ya da oların hosarlarına karşı çareleri güçlendirmeğin yağdaydan çıkalığı değildiğine. Bunun dereğine bu meselenin devlet tarafından cikmecik öğrenilmeldiğini ve onun çözgütlerinin üstünde işlenilmeldiğini aydiyar. Türkmenistan'ın pensiya fondunun 2015 yılın aprel ayında beren mağlumatına layıklıkta yurtta 121.810 sanı mümkinçiliği çekli adamlar olup, olurdun 2513 adam birinci toparı, 24.834 adam ikinci topar, 13.450 sanısı hem üçüncü topar maipliği bolonlardır. Şelede yurtta 33.994 maip çağı var ve olurdun 13.196'sı 16 yaşı çenlilerdir.